Raidījums Krustpunktā.
Labvakar, saku jums, es Aidis Tomsons. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir beigušās. Tātad, kā jau dzirdam, sāks balsu skaitīšana, tā ilgs vairākas stundas. Tos rezultātus oficiāli mēs uzzināsim tikai naktī uz pirmdienu. Es ceru, ka no rīta šo to mums vajadzētu jau būt skaidrs arī neoficiālā informācijai, kas tad varētu būt, ja ko mēs esam diliģējuši uz nākamo Eiropas parlamenta sasaukumu turpmākajiem gadiem. Šajā stundā mēs kopā palūkosimies tādā ārkārtas izlaidumā, kā tad dažādās Latvijas vietās ir gājuši šajā pirmsvēlēšana laikā. Un arī šodien kopā šeit ar mani ir kolēģis Eduards Liniņš, prieks tev redzēt šeit studijā. Sveiks!
Labvakar!
Mums pievienojasies arī SKDS sociāla politisko pētījumu nodaļas vadītāja, projekta direktoriņa arī Latvijas universitātes doktorante Ieva Strode. Sveiki, Ieva!
Vakar!
Mēs nākamajās minūtēs arī sazvanīsimies ar cilvēkiem dažādos reģionos, un es labprāt arī gaidītu stundas beigu daļā pa kādam tālruņu zvanam no mūsu klausītājiem no tādā improvizētajā brīvajā mikrofonā.
8. jūnijas. Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Skatāmies uz tiem aktivitātes cipariem, mēs neredzam galīgos, tāpēc, kad es arī šobrīd skatos Centrālajā vēlēšana komisijas mājaslapā, nu kaut kas tur precīzi nerādās pilnīgi noteikti, tur kaut kāda iecirkņa nav pieejama, kaut kur uzliekot bultiņu vispār nevar ieraudzīt, kas notiek šobrīd, nu ķerās tā lapa jebkurā gadījumā, bet, kā teica, līdz pēcpusdienai 26, vai mēs aizvilksim līdz 33, liels jautājums, kā bija pagājušajās vēlēšanās, es saprotu, jo projām slikti. Kāpēc, Eduards?
Nu, acīmredzot, mums tomēr Eiropa joprojām nešķiet tik nozīmīga mūsu politiskās un vispār dzīves sastāvdaļa, lai pieliktu pūles.
Bet tā, ka tik aktīvi aicinājāt, te man liekas, nu tā... Nu,
Alaži jau aktīvi aicina, Alaži. Bet izšķirošais jau ir tas, cik mēs kā nozīmīgu vērtējam Eiropas parlamentu un... Eiropas parlaments arī varbūt mūsu elektorātam nav līdz galam īsti saprotams. Tas ir sarežģītāk, krietni sarežģītāk nekā nacionālais parlaments, kur ir skaidrs, kur nacionālā parlamenta vēlēšana rezultāti nosaka valdības sastāvu vairāk vai mazāk. Tur ir šis mehānisms, tā politiskā cēloņa sakarība ļoti viegli uztveram, salīdzinoši viegli uztveram. Eiropas parlamenta funkcijas, raksturs, šī funkcija vispārējā Eiropas politiskajā mehānismā, kas ir daudz sarežģītāks un kuru nu arī nav varbūt nemaz tik viegli izskaidrot, kā tad tas veidojas. Nu, šajā gadījumā, jā, Eiropas parlaments ir vairāk tāda Eiropas pilsoņu gribas izpausme bez ļoti tiešas politiskas pielietojamības. Tas iedarbības mehānisms uz vispārējo procesu ir netiešāks, selektīvāks un līdz ar to acīm redzot, nu ej nu tur saproti un tad varbūt, ka šķiet, ka
nav vērts. Jā, kā tev skaidrojums.
Man šķiet, ka tas, ka cilvēki arī neredz tiešām, kā Eduards jau minēja, ka ko man tas mainīs? Ja? Tie 9 cilvēki tur ir no 750.
Vajag vienmēr kaut ko man tas mainīs?
Jā, bet paskaties, kā bija ar vakcīnām. Ja tad, kad atklājās, ka vakcīnas negarantē to, ka tu pats netiksi skarts, ja? Bet, labi, es tagad nerunāju par to, kas tikko atklājās, bet tajā brīdī, bet to, ka tu runā, nu, kā vispār sabiedrības intereses kopumā un tā tālāk, tas ir vājāks arguments. Cilvēku var nepiekrist, bet cilvēki vairāk tad, kad argumentē, kāds man no tā būs labums.
Ja, es pieļauju, ka te ir, starp citu, varbūt arī zināms aspekts tajā, ka Eiropas Savienība patiešām ļoti maz līdz šim ir nodarbojusies ar drošības jautājumiem. Tas ir bijis pamatā nacionālo valstu prioritāšu līmenī, un šajā situācijā, teiksim, reģiona ārkārtīgi dramatiskā militārā konflikta situācijā, daudziem šķiet, ka nu, varbūt pat tas ir zināmā mērā attieksmes demonstrējums pret Eiropu, kura ir izrādījusies nu, tieši šajos mums šobrīd ļoti nozīmīgajos jautājumos maz funkcionāla.
Bet arī tā ikdienā paskaties, piemēram, ja jāaizstāv Latvijas intereses, tad ne jau tie 9 cilvēki aizstāv Latvijas intereses, aizstāv Latvijas nacionālais vai nu parlamenta kādas
un Eiropas līmenī mūsu pārstāvja. Jā, mūsu pārstāvja pirmkārt Eiropas konsīlijā, Eiropas padomē.
Bet interesanti, ka nu, pirms vēlēšanām arī veica aptaujas ne tikai jā. Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā, un tur skatījās, kad nu, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem rādījās tās aptaujas kopumā pa Eiropas Savienību, ka šeit nu, tā aktivitāte būs lielāka, lūk, tāpēc, ka karš, tāpēc, ka ir piedzīvot enerģētiskā krīze un vispārējais. Latvijā tas, atcīmredzot, nav tādās gadījumā, kaut gan mums karš šķiet sāpīgāks nekā
bet
kaut kādiem.
Tieši tas, ko es jau teicu, tas vairāk attiecas uz nacionālajām valdībām, uz nacionālajām vēlēšanām. Tas, ko mēs lemsim Saeimas vēlēšanās, to mēs jutīsim arī tādā Eiropas līmenī. Tas, ko mēs ievēlam, varbūt, ka tā nav taisnība, bet tas, kā tu to uztver, tā arī tad ir taisnība, tā to arī rīkojies.
Kuriem no jums ir, man šeit, es šajā dienā atkal saskāros vairākas reizes gadījumu, kad cilvēks man pienāk klāt un saka, nesekoju līdzi nekam, nevar saprast, tu var kaut kādu norādu pateikt, lai es apmēram man saprast, par ko balsot vēlēšanās, nu, ja nesaka tev pa priešām, ko balsot, bet es šos sadzirdēju šodien vairāk kārt, nesekoju nemaz, neko nezinu. Bet iešu.
Nē, ar mani neviens.
Tā nav bijis tā.
Nē, šeit, tieši pirms šīm vēlēšanām, nē, man bija viens tāds paziņa, kurš man regulāri pirms katrām vēlēšanām zvanīja, bet šoreiz arī tas ir pazudis.
Nē, man kā, tu kā sociologs pasaki, jā, nu, protams, ka tā jautā, bet tas jau ir arī tāds, nu, piedodiet, mēs uzdodam, šeit jautājums uzdodam mēs, kā smējies, jā. Par ko jūs balsosiet, jā, vēlēšanas būtu.
Nu jā, bet kas nozīmē, ka nu, pietiekoši liela sabiedrības daļa vispār neinteresējās ne par ko.
Jā, bet to mēs redzam, tad, kad ir aptaujas, tad tu politika ir tā tēma, par ko negrib runāt. Un nevis tāpēc, ka bažījies par kaut kādu, nu, interešu aizskārumu vai tas, ka, nu, tiksi sodīts, bet tas tāpēc, ka neinteresēs, tas ir sarežģīti, tas ir, nu, kāda no tā jēga.
Eduard, taisīsim raidījumu slavāk par makšķerēšanu, ko mēs te ņemamies ar to?
Par sēņošanu.
Par sēņošanu, vai ne?
Nāks rudentiņas un tā tālāk.
Būs vairāk klausītāju mums.
Pilnīgi noteikti. Nu, tu taču Latvijas radio mājas lapā to arī, nu, šobrīd varbūt mums tur, teiksim, divām puslodēm, mums tur draudz troļis pieto pa to mūsu komentāru bloku, bet tā, nu, kur tad bija lielākais komentāru skaits par medībām, par kaut kādiem aizliegumiem vai gluži otrādi atļaušanām, tur vilkus un lūšus šaut un tā tālāk, tur jau bija lielākais birums. Jā. Kas tur Eiropas parlaments zina? Bet ir,
tur
ir
neko arī, nevar darīt.
Bet es arī gribu pieminēt vēl tādu aspektu, ka man jāsaka, nu, ja tu jautā vai ne, ļaudīm, kas neko, nu, ja tu pilnīgi neinteresējies, tad varbūt tev varētu būt jautājums, par ko balsot. Bet, nu, šajā, katrā ziņā šajās vēlēšanās, nu, tai piedāvājumā, manuprāt, ir pilns spektrs. Vai gandrīz, nu es pieļauju, nu varbūt mums varētu būt vēl viena vēl izteiktāka sociāldemokrātiska, lai gan, nu, arī tas jau tā kā šā vai tā, bet tas elements tur ir.
Nu, ja būtu sēņotāja partija, varbūt, ka viņi iegūtu.
Nu jā, nu, tad, nu tiešām tur kāda pirātu partija varbūt vēl varētu būt, vai alus mīļotāja partija, nu tad tas vēl varētu būt.
Bet redz, šajās vēlēšanās ir dīvaini, nu, nevis dīvaini, bet atšķirs arī tas, ka partijas ir viens, cilvēki ir kaut kas cits, un daudz balso par konkrētiem cilvēkiem. Varbūt viņiem tā partija šķiet mazāk svarīga, bet viņi grib balsot par to vai citu politiķi. Mm. Viņi par to vai citu politiķi arī balso, nu, varbūt, ka tā partija brīžiem viņus pat attur nobalsot par kādu patīkamu cilvēku, bet jā, tas ir atkarīgs no tā, vai tu redzi to jēgu, kā tas tevi skar. Tā, ka es domāju, ka sēņošanām, sēņu receptēm un tā tālāk, tas varētu būt lielāku.
Un šajā gadījumā, ja sēdas kaut ko toksisku, to tik ātri nemana. To mana pēc gadiem pārdesmit. Ja tu
nākamā pārdesmit.
Salietojies kaut ko izteikti mušmirīgu.
Nu jā, bet kopumā jau tāds skatoties uz šo visu, arī par reģioniem lūkojoties, tā aina ir diezgan līdzīga. Es saprotu, ka tur liela atšķirības starp šo visu nav. Vienā vai otrā pusē mums ir tagad pirmais zvans, vai es pareizi saprotu, kur zeme ir mūsu pusē? Jā.
Tom. Jā, labvakar.
Jā, labvakar. Mums kolēģi Kurzemē Ringo Ozola. Sveiks, Uņa. Saki, ko tu redzi no savu skatu punkta, kas notiek ar vēlētāju interesi?
No kopumā vēlētāja aktivitāte Kurzemes pusē nav bijusi tik maza. Atveni līdzīga tā situācija Kurzemē, ja mēs salīdzinām ar 2019. gada vēlēšanām. Un vēlētāja aktivitāte ir nedaudz lielāka kopumā. Ja mēs tā paskatāmies arī uz iepriekšējo balsošanu, tad viskūtrākie izrādījušies Ventspils novada iedzīvotāji. Nezinu, kāpēc tas tā ir, bet jāsaka, šī tendence arī ar salīdzinoši zemāku aktivitāti saglabājās visu dienas laikā līdz vakaram. Un visaktīvākie balsotāji bijuši Talsu un Kuldīgas pusē. Kuldīgas novads bijis visaktīvākais. Un, ja salīdzinu iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas, redzams, ka vēlētāju aktivitāte ir it kā katru gadu pieaugusi gan Liepājā, gan Kurzemes pusē, bet šobrīd aptuveni tā situācija ir līdzīga. Nu, pavisam nedaudz vairāk ir vēlētāji balsojuši.
Nu, es skatījos, ja pēcpusdienā tur bija kādi 30%, nezinu, cik pēcpusdiena beidzās tātad 4, es saprotu, līdz šim tie dati bija zinām, kas ir noticis
nu,
pēdējās.
Jā, šobrīd ir 30,76% ir kopumā Kurzemē. Nu, tad iepriekš ir bijis 30,13, kad aptuveni līdzīga tā situācija nav īpaši vairāk. Vēl jau varbūt arī vēl parādīsies pēdējie dati.
Nē, tad gaidot tam līdzīgi, bet ir sanācis aprunāties ar kādiem ļaudīm, nu kas tad viņš savukārt ir vai nu motivējis, vai arī licis izvēlēties, par ko balsot?
Jā, un tā situācija ir ļoti dažāda, un jāatzīst, ka neviens vien vēlētājs šoreiz, nu potenciālais vēlētājs tomēr nedavās balsot, un tie viņa argumenti ir tādi, ka viņi neredz jēgu savai balsī un pašam vēlēšanu procesam, pauda arī vilšanos politiķos kopumā. Man gan izdevās arī dienas laikā sastapt cilvēkus, kur pēdējā brīdī tomēr ir pārdomājuši un devušies vēlēt, un tad tas arguments ir nacionālās intereses, drošības jautājums, ka tomēr bija jādodas balsot. Jā, nu, kopumā tā situācija ir tāda, ka lauku teritorijās, piemēram, es runāju pierobežā ar Lietuvas robežas ar iedzīvotājiem, nu, daudz tur ir vīlušies un uz vēlēšanām tiešām neies labāk ļaušoties dārzu darbiem un tam līdzīgas frāzes izskanēt. Jā, un vēl ko es pamanīju, ka cilvēki tā, nu, teiksim, saimas vēlēšanās un pašvaldības vēlēšanās cilvēki runā par pārmaiņām, mēs gribam redzēt pārmaiņas, bet šobrīd drīzāk cilvēki runā izvēlēties, par ko balsos vai par ko nē, tad padarītais bija svarīgs cilvēkiem.
Bet, nu redz, jā, vīlušies, tas nozīmē, ka kaut ko vai nu seko līdz Eiropas parlamentam vai arī vīlušies vispār politikā kā tādā?
Vispār vīlušies politikā kā tādā. Jo daudz arī, piemēram, saka, ka viņi īsti arī nezina, kāda tā situācija Eiropas parlamentā ir, ko deputāti dara. Nu, arī cilvēkiem pietrūkst informācijas, protams, ne jau visiem, bet daļai sabiedrības.
Mm. Paldies, Inga Ozola, kas mūsu kolēģi ir no Kurzemes, kas, nu, kā mēs skatāmies tādā Latvijas kopējā griezumā, Kurzeme ir tajā vidū. Nu, ne, vidējais skaitlis apmēram, ne vairāk, ne īpaši mazāk tajā visā sadaļā. Bet redzi cilvēku kopumā pamazām vides politikā, kas nozīmē, ka tev skaits uz vēlēšanām ejošo vajadzētu mazināties arvien vairāk.
Nu, es nezinu, es domāju, ka tur jau ar katru paudzi nāk atkal tie, kas teiksim, ienāk šajā politiskajā dzīvē ar lielām cerībām un enerģiju. Nu, tāds apgalvojums, ka cilvēki arvien vairāk viļas politikā
Nu, tas ir tās, ko ļauts
sacījuši Ingai. Vai saimas vēlēšanas mums to rāda?
Acīm redzot, viņi nav tik dusmīgi, lai piedalītos. Ja cilvēki tā viļas, ka viņi kļūst dusmīgi, tad viņi arī aiziet un nobalso tā, ka nu, nočūks. Nav tā, ka sēdēs mājās un raudās.
Nav otrs, kurš varētu teikt, pietiekoši labi. Nav,
jā, bet īstenībā tas arī ir viens no argumentiem, kas sauc, ir taču normāli. Ja? Nu, te tur ir, kāpēc lai tu tērētu savu laiku, naudu tiešām jā. Nu labi, dārš šodien laikam nebija jālaista, bet vienalga, ja, tur ir ko darīt.
Jā, droši vien, ka ja mēs tā pavērojam tās aktivitātes līknes, tad nu, mums ir bijušas vienas Eiropas parlamenta vēlēšanas ar balsotāju skaitu virs 50%, tas bija 2009. gads, un pēc tam bija kritums apmēram uz šiem 30 ar kaut ko, kā tas droši vien būs arī šobrīd. Nu, visdrīzāk tajā brīdī vēl bija pietiekam daudz, kas jāsasniedz Eiropas ietvaros, un tā bija tā izjūta, ka Latvijai sevi ir jāpliecina. Pēc tam nāca ekonomiskā krīze, kas bija vilšanās moments ļoti daudziem, un arī gana daudz bija to, kas pameta Latviju tajā brīdī.
Tur bija vēl viens faktors, tur bija tas notika vienā dienā ar pašvaldību vēlēšanām, un pašvaldību vēlēšanu ietekme, ko tu iegūsi vai zaudēsi, balsojot par kaut ko pašvaldību vēlēšanās, tas tev ir, nu tā teikt, tu katru dienu to redzi. Un tad, ja tu esi aizgājis līdz iecirknim, tad jau var arī nobalsot arī Eiropas parlamentu.
Jā, nu, protams, tas ir būtisks faktors.
Tie klausītāji, kas man rakstiet droši, es tā kā nāks tas brīvais mikrofons, nolasīšu, ko jūs tur sakāt, kāpēc jūs ejat vai neejat balsot. Vienīgais pirms es ceļu klausu, lai mēs pastītos nākamajā reģionā. Nu, tu te pieminēji to jaunāko paudzi. Ir tā, ka es nezinu, ko socioloģija rāda jauniešu attieksmi pret vēlēšanām.
Tradicionāli viņi piedalās mazāk.
Mazāk.
Nu, tas ir vēlēšanās caurmērā, protams, jā, es nezinu, kā tas būs šajās vēlēšanās, ja ir specifiska jauniešu partija, ja tad varbūt, ka viņi ir motivējusi piedalīties, es nezinu, kā tas ir, bet caurmērā ir jaunieši piedalās mazāk nekā...
Jā, mums specifiskas jauniešu partijas īsti nav, varbūt, ka progresīvie varētu zināmā mērā pretendēt, lai gan, nu tā, tīri jau viņi sevi tā nepozicionē.
Nu, iepriekšējās Saeimas vēlēšanās tā nu bija, ka jaunieši sacīja, ka viņi varētu balsot par progresīviem, un tā arī saprata no tiem man zināmajiem jauniešiem, kas bija devušies balsot, bet skatoties, ja pirms dažiem gadiem tas, nu tā, zaļā kustība tur Grēta un viss pārējais likās, nu tā kā pavilka vienu daļu jauniešu Eiropas līmenī tur rūpēties par globālo nākotni, tad šobrīd arī tas šķiet ir pieklusis. Nu,
šobrīd ir antikustība.
Drīzāk pat anti,
katrs teju vai sevi cienošs un jo sevišķi latvijskas politiķis šī vārdu sliktākajā nozīmē uzskata par savu pienākumu pagānīties par zaļo kursu.
Bet arī paskaties, Thunberg jau arī pārkvalificējusies. Tagad viņai vairs nav glābsim dabu, bet glābsim tuvos austrumus.
Tā ir, situācija mainās. Esam sazinījuši šobrīd Renāte Lazdiņu, kas ir Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja. Renāte, sveicināta!
Sveicināti!
Nu, skatoties uz Latgali gaužām pēdīgi izskatījās, ir īpaši tur Rēzekni, Daugavpils, vispār neiet vēlēt cilvēki.
Nu jā, bet tas jau ir diezgan tāds paredzams, paredzama tā aktivitāte, jo arī 19. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, teiksim, Latgale nobalsoja tikai 23%, jeb, es tā absolūtos skaitļos, man parasti patīk paskatīties, ir 48,5 tūkstoši cilvēku, kas ir ļoti maz. Nu tagad izskatās pagaidām, tas, kas ir saskaitīts, ir tie 20% no visiem, iedzīvotājiem, nu, kas arī ir tiešām gaužām maz, vismazāk ir nobalsot aizgājuši, vismaz pagaidām izskatās Daugavpils pilsēta Rēzeknes novads, tas ir tā, nu, parasti šie reģioni ir vismazāk, nu, tā kā ar to mazāko aktivitāti visvairāk, nu, visaktīvākie ir Preiļi, Līvāni, nu, tā kā vidas daļa. Kas man likās interesanti, ir paskatīties tajā aktivitāte portālā X, tajā saruna portālā Arnis Krauze, mūsu kolēģis bija iezīmējis, ka nu, Ķepovas pagastā visas cerības uz šodienu, jo tur iepriekšējā balsošanā nebija nobalsojis pilnīgi neviens cilvēks, nu tāds mazs pagasts pašā Baltkrievijas pierobežā, paskatījos, nu 13 cilvēki šito brīdi bija atnākuši nobalsot, un tie, kas tur ir saskaitīti, tā kā, nu kaut kas jau tur iet uz tām vēlēšanām. Bet, nu, jā, cilvēki tādi kūtri.
Jā, bet no vienas puses šķiet, vai tas varētu būt, ka tieši tie, kas latvijski nerunā ikdienā, tie ir tie, kas ir šoreiz mazāk interesējis par vēlēšanām?
Tas, ko es dzirdēju no saviem kolēģiem, kas šodien bija dažādās Latgales vietās, nu, piemēram, Zilupē, pie vēlēšanu iecirkņiem, tiešām varēja sastapt vairāk latviski runājošus cilvēkus. Mazāk varbūt drusku krieviski runājošas. Bet nu, tas ir ļoti subjektīvs tāds novērojums. Ja? Bet tas, ko norādīja cilvēki, bija ļoti maz informācijas. Informācijas par to, ka vispār notiek vēlēšanas. Un daži mūsu uzrunātie cilvēki, tepat Latgalē, gan Daugavpilī, gan Pierobežas pusē teica, ka nu jā, es tikai vakardien uzzināju, ka vispār vēlēšanas ir. Nu tā kā vispār cilvēki nav informēti, vai nu pamaz skatās, piemēram, tradicionālos mēdījus, nu, kur varbūt tās kaut kādas Eiropas parlamenta vēlēšana, nu, tā kopējā reklāma ir bijusi. Bet, nu, piemēram, tā skatoties Rēzeknē, Daugavpilī kaut kādas vidas reklāmas, nu, principā nebija. Nu, gandrīz nemaz nebija. Tā kā ļoti maz informācijas, ka vispār notiek, un tad ļoti maz informācijas par to, nu, kādas partijas, nu, teiksim, sevi grib pozicionēt, un nu, kaut kas paskastēs varbūt bija, bet, nu, principā ļoti maz. Tā kā, nu, es domāju, ka varbūt, ja mēs gribētu vairāk sasniegt auditoriju, varbūt tādām vēlēšanu komisijām uz vietas tādos pagastos būtu aktīvāk jāiesaistās. Nu, tā kā aicinot vienkārši cilvēkus, nāciet. Nu, nāciet nobalsojiet, jo nu, tur jau cilvēkus visus zini, un varbūt vajag pamudināt, nu, tā ļoti, nu tieši, jā, bet, nu, ļoti kūtri. Un es domāju, ka varbūt savā ziņā šis arī ir kaut kādā ziņā protesta gājiens, jo, nu, kā mēs zinām, visa šitās peripētijas ar to, kā Latvija, nu, teiksim tā, ir izturējusies vai kādus lēmumus pieņēmusi pret Krievijas pilsoņiem, protams, šos te visus lēmumus daudz cilvēki sasaista ar to, ka nu, mums taču Eiropa ir uzlikusi to par pienākumu, tagad mēs te tā kā Eiropas pavadā ejam, un arī tie, kas varbūt tieši nav Krievijas pilsoņi, jā, kurus šis lēmums skar un kuri nemaz nevar iet balsot, bet nu, diezgan daudz tomēr ir to nepilsoņu vai jaukto ģimeņu, kur viens ir nepilsonis vai viens ir Krievijas pilsonis un otrs ir Latvijas pilsonis, nu, tad tur varētu būt arī tāds protesta balsojums. Nu jā, bet es domāju, ka ļoti slikti balso arī tāpēc, nu, tas, ko es iepriekš teicu par, par to reklāmu, par to kā tādu informāciju.
Nu to mēs te aprunāsim tūlīt studijā. Paldies, Renāta Lazdiņa, kas ir Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja. Cilvēki vispār neko nezinu, redzis. Kā partijas viņus varētu uzrunāt, jo tas nozīmē, ka radio neklausās, televīzija neskatās, internetā neseko nekam līdzi. Kur vispār tos cilvēkus var atrast?
Nē, nu tad vienīgi, kā vecos labos laikos, apbraukāt tā sacīt pagastus, likt sludinājumus pie veikala.
Jā.
Tad un tad varēs tā sacīt atnākt un deputātam pateikt, ko par viņu domā.
Atsimredzot, Latgalē tā ir jādara.
Nu, kas to zina? Nu, man ir grūti gan iedomāties, cik Latgalē ir cilvēki joprojām, kuri patiešām kategoriski nelieto globālo tīmekli, nu, vai nu tiešām tādu būtu izteikti
daudz. Nu, jā, cilvēki saka, tikai vakar uzzināja, ka vēlēšanas, nu, kaut ko... Nu,
bet tas nozīmē, ka tu tiešām tas vispār neinteresē. Un te ir viena tāda ētiska dilema, vai tu gribi, lai piedalās cilvēki, kuri vispār neseko līdz politikai.
Jā, otrs puses var būt labi, ka viņi neko arī
jo tas nozīmē, ka viņi tiešām neko arī nezin, kas, par ko, kāpēc. Bet tā kā, bet nu, no trešās puses, nu, tas nozīmē, ka viņi atsvešinās aizvien vairāk. Un to mēs arī atceros tik pieminēt šie nepilsoņi, saka, bet tā piedodiet ir jūsu valsts, jā. Es tur nepiedalos, mani tas neskar. Un cilvēki, kur nepiedalās vēlēšanās, viņi arī sevi var tā kā nošķirt no kādiem politiskiem lēmumiem. Protams, ka Eiropas parlaments ir tikai vienas vēlēšanas, bet tas visticamāk ir attieksme pret politiskiem procesiem kopumā, nevis pret šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām kā tādām.
Un ir jau tā sabiedrības daļa, kurai politika ir netīkama kā tāda. Un tur ir tās izvēles vainu, piedalīšanās un balsošana par politiski destruktīviem spēkiem no šīs ļaužu kategorijas, tad pamatā politiski profitē visi populistiskie, daļēji radikālie, nu īsāk sakot, tātad nekonstruktīvākie spēki, kuri visnotaļ labi izjūt šīs auditorijas to savukārt noskaņojumu un tīri labi prot to eksploatēt. Un tad jā, tad patiešām ir jautājums, varbūt, ka labāk, kā saka, reizēm pat noslēpt vecmāmiņas pasili.
Lai niet, jo šeit ir arī, ja viņi teica, ja, kā sacīja Renāte, nu tie cilvēki vienkārši nu šādi pauž savu nepatiku par to, kas notiek, nu tad gan ir vēl labāk, lai viņi tiešām neiet, ja viņi aizies un savu nepatiku izpaudīs, iebalsojot to, ko nevajag. Nu, labi, ko nozīmē, ko nevajag, tā nedrīkst teikt, nevajag, vai ne, tā nevar sacīt, bet pats
bet,
par sevi, jā,
nu, arī tas, balsot, kā, lai, jā. Kā, ko nozīmē, ja tavi kaimiņi balso, ja tavi draugi balso, ja tevi radi balso, ja tas nozīmē, ka tas sabiedrības spiež, nu, tu arī aizies nobalsot, ja neviens apkārt nebalsos. Nu, tu arī nejūties tā kā motivēts iet un
nu, balsot. Te ir tas moments, kas tiek atzīmēts, ka Latvija statistiski ir, piemēram, pēc partiju biedru skaita ar viszemākajiem rādītājiem, ka mums ir partiju līmenī aktīvo cilvēku vismazāk proporcionāli, cik es saprotu, katrā partijā rēķinot, kas vispār ir kritiski tomēr. Jā. Tas ir diezgan būtisks rādītājs, kas arī liecina, nu, tajā skaitā par mūsu politiskās elites, ja tā to var saukt, vai, nu, teiksim, politiskās vides zināmu arī nevēlēšanos un savukārt kūtrumu. Tā sacīt, nu, fenomens, par ko jau ir dzeja rakstīta kādreiz, ka par tautu atceras tad, kad ir tūmā vēlēšanas un starp laikā visai maz.
Tā arī tā, jo, piemēram, viena no metodēm, ko jau pieminēja, ka tiešām Lielbritānijā arī ir tāda metoda kanvasēšana, un tiešām staigā pa dzīvokļiem un aicina balsot. Viena partija, otra partija, trešā partija. Labi, es saprotu, ka šajās vēlēšanās vismaz sociālajos tīklos parādījās, ka ir partijas, kas ir uz kaut kādiem gada tirdziņiem vai kur parādās. Bet respektīvi šādas iedzīvotāju diskusijas, ja, par ko... Ko man liekas arī te rādījā pieminēt to pašu aģitāciju vai diskusiju sakarā, ka ir šādas vēlētāju diskusijas, kur tiešām nevis politiķis informē, intervēja, bet paši vēlētāji runā, kāpēc viņiem, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, bet tu nevari nevienu piespiest balsot un iespējams,
ka arī mums žurnālistiem varbūt, ka mums radio vajadzētu rīkot kaut kādas izbraukuma diskusijas, domājot par netradicionālākām vietām, kur
bet
to darīt. Bet
nevienīgais, kad es tirdziņos, vai... tur neatnāk beigās ļaudis.
Nu, nē, nu tur, kur viņi ir sagaidāmi. Nu,
te jau Daugavpilī bija pasākums, tāpat ir Baltika.
Jā, arī Baltika tur brauc.
Bija, jā, un.
Nu, kā redzams, vēlēšanās tas nekād neatspūguļojas, vai ne? Daugavpils šobrīd ir viena no viszemākajām visā Latvijā balsošanas aktivitātēm. Atgādiņ, šeit studijā ir kolēģis Edvards Liniņš un aizkādējs Ieva Strode, socioloģi.
Raidījums krustpunktā.
Mēs turpinot šobrīd esam savukārt sazvanījuši kolēģi Guntu Matisoni, kas ir mūsu radio korespondente Vidzemē. Gunta, sveicināt!
Sveiki!
Es savukārt sacītu tā, ja visi būtu Vidzemi, tad jau mums tik slikta nebūtu. Visi Vidzemi tā, kas velk visu skaitļus uz augšu, atšķirībā no Latgales, kas velk uz leju.
Jā, tāpēc, ka mēs esam patrioti. Nu, redzīt, tad jau tā lieta, tāpēc, ka mēs esam patrioti, un šodien es ar Gabiju vairākos, kā lai saka, ievēlēšana iecirkņos, un tas noskaņojums ir tāds, nu, kā lai tev pasaka, nu būtībā šobrīd visam pamatā ir šīta ģeopolitiskā situācija un kā saka arī paši vēlētāji, mēs negribam, ka Eiropas parlamentā ir jaunas Ždanoks. Tad tāds, nu, kā lai saka, cilvēki ir ļoti nobažījušies par šo savu nākotni un tāpēc arī Vidzemnieki, manuprāt, ir, šobrīd es gribu teikt, ka Vidzemi ir vislatviskākais novads. Bet bija arī vēlētāji, kur tā arī uzsver, ka par Eiropas parlamentu zina maz, un savā ziņā tas ir tālu, bet nākuši tiešām balsot par latviešu partijām. Un no uzrunātājiem bija arī vēlētāji, kur teica, ka rūpīgi ir lasījuši programmas un pētījuši sarakstus un teica, kas balso par to, kas jau ir strādājuši. Mm-hmm. Un, piemēram, šodien man pēcpusdienā bija Valmieras kultūras centrā tāds interesanti romantisks, eksotisks mirklis, jo vēlēt savā kārsdienā bija ieradusies latvietes Tinti ar savu vīru Šrilankieti. Un jaunā sieviete atzina, ka viņa studē politiku un tā kā iepriekš novēlēt nav sanācis, jo bija jāgatavojas kāzām, tad nu izvēlēsies sev nozīmīgo un dienu un arī šīs vēlēšanas. Un kā viņi atzina, mums tomēr šīs vēlēšanas ir pat ļoti svarīgas.
Tad beigās abi varēja novēlēt, arī Šrilankietis, ja bijis arī varēja
novēlēt? Nē, Šrilankietis nevēlēja, Šrilankietis stāvēja un turēja savu līgavu aiz rokas, tā teikt, bet vēlēja tikai līgavu, jo viņam nav vēl šīs pilsonības.
Tā sanāk, jā. Bet Latgalē, piemēram, kā kolēģis sacīja Renāte, tur es varu kādu sacīšu, ka tikai vakar uzzināja, ka ir vēlēšanas. Tavā galā tā nav?
Nē, es neteiktu, ka tā būtu, un teiksim, cik es arī parunāju ar vēlēšanu šo te komisiju locekļiem, tad būtībā cilvēki ir nākuši diezgan, ka redz jau, teiksim, kā liek tos papīriņus, ja, ka ir, tomēr ir izvēle jau mājās ir izdarīta, un zin, par ko viņš nāk balsot. Mm. Ka jau, teiksim, nu, cilājot tos sarakstiņus, ja, ka tas tā, lai es nav, ka tur studē un skatās, kā tur nu būs.
Es šodien pats jūtos kā baltais virbulis. Es vēl joprojām studēju un skatījos un nevarēju izšķirties uz vietas vēl. Tāpēc es neesmu vidzeme, es esmu tikai Rīga.
Nu, es arī izšķiros balsošanas kabīnē.
Arī izšķiriet. Bet, Gunta, beigās skatoties tajā visā, tad tas kaut kādus nojausmus varētu būt, nu kas tad beigās būs tie?
Jā, nu es tā, protams, arī tā aprunājos vēlēšanu komisijās ar cilvēkiem, nu vēlēšanu komisiju cilvēkiem, jā, nu izskatās, ka ļoti daudz cilvēku, nu teiksim, viņi jau redz pēc tiem papīriņiem, tiem sarakstiem, kas paliek pāri, ļoti daudz cilvēki tomēr balso par vienotību, jā, arī ir cerības taķim un, protams, arī nacionāļiem.
Mm-hmm,
kas ir dīvaini, nekur man diži nepieminēja, jo, teiksim, no mūsu puses startē zaļo zemnieku sarakstā, teiksim, bijušais Maslots Tumēs Harijs Rokpelns, nu, viņu gan nekur kaut kā, tas ir mūsējais, ja tieši, viņu gan tā kā nekur diži nepieminēja.
Aha. Bet tas ir, no kā tas beigās ir atkarīgs no tā, ko viņi, nu, tā kā cilvēki redz lielajā politikā, vai tas, ko viņi redzēja tieši šajās debatēs, kas viņus pārliecina?
Zini, man mazāk bija par debatē. Es ar tiem cilvēkiem, ko es runāju, tie vairāk uzsver to, ka viņi skatās pēc darbiem. Nu, tas tie, kas jau ir bijuši. Nu, minēja Vaideri, ja, minēja Dombrovski, ja, kad tie, teiksim, šo Latviju var zin kā tur viņu pārstāvēt un aizstāvēt. Un nākamais bija tas, kad bija tie, kas bija, kuriem bija vienalga, kā tik latvieši.
Mm-hmm.
Ja? Nu tāda situācija arī bija.
Paldies,
nu, protams, Staķim jau piemineklis nogāstais.
Staķim piemineklis nogāstais līdzēja, skaidrs. Paldies, Gunta Matisona, mūsu kolēģi, korespondenti Vidzemē. Nu redz tā tās skats, lūkojoties.
Ir lietas, kas nemainās gadu simtiem. Jā. Vidzeme jau kādus 300-350 gadus ir tā Latvijas daļa, kas Eiropai, Rietuma Eiropai ir vistuvākā.
Interesanti. Bet redzi, tas kopā tā aina liek domāt, ka tas latviskā vēlētāja daļa ir bijusi mobilizētāka doties nekā
varbūt,
nelatviskā.
Varbūt, ka viņi seko līdzi, varbūt, ka Vidzemē tiešām ir tas, ko mēs runājam, šī sabiedriskā doma, ka tas ir labi un pareizi iet un vēlēt.
Nu jā, latviešu partiju spektrā nav tādas izteiktas euroskepses. Lūk, tas laikam ir piedāvājums, kas tai mūsu vēlēšana. Nu,
ne, Grozniņš centās.
Nu, bet... Jā, nu, Grozniņš centās.
Tā jau nav īsti latviskā partija. Ja
nu, tagad vairs nav.
Jā, jo nu, kaut kādi elementi tur varbūt bija, tur jaunlatviešiem drusku un vēl kaut kam, bet nu, pamatā jau tomēr arī tie, kuri ir varbūt tādi vairāk nos no tā Eiropas centriski pro-eiropeiskā kursa, nu, kur pārstāv, teiksim, primāri jaunā vienotība protams, arī attīstībai, arī Latvijas attīstībai lielā mērā arī progresīvai, protams, nu, pat, teiksim, mūsu Nacionāla apvienība nekādā ziņā taču nav euroskeptiska. Viņi ir
ja
visnotaļ pro-eiropeiski, tikai, nu, mēs Eiropā Un viņi pat, nu, ja mēs skatāmies tagad uz to Eiropas parlamenta spektru, kāds tas veidojas, ja, tad tur veidojas šī vēl radikālākā grupa, kur tur sabirs droši vien, tad tie visi, visi labējie radikāli tur Le Pena un tam līdzīgi, ja, bet tā ir cita.
Tā ir vēl prom.
Tā ir vēl tālāk, bet šī konservatora reformatora grupa, nu jā, tā ir nāciju Eiropa, joprojām izteikti neatkarīgo valstu Eiropa, bet tā ir Eiropa, tā ir vienotā Eiropa.
Nu, nu tas, ko sacīja Gunta, redzi, vairāk skatās, kādi darbi bijuši. Nu, proti tiem, kas jau ir bijuši Eiropas parlamentā,
ir
vieglāk nekā tiem, kas mēģina no valsts lausties.
Tas šajā gadījumā tiešām ir pareizi.
Jo?
Jo, nu, mums ir tik maz to deputātu, kurus mēs tur sūtām, un ja tā reputācija līdz šim, ja tie darbi līdz šim tiešām par sevi runā, nu, tas ir nozīmīgs arguments.
Hmm.
Manuprāt, tas ir, protams, ne, vajag jaunas asins, ja? Bet, nu, tad arī, es teiksim, pozitīvi skatos uz tādiem kandidātiem, kuri jau, teiksim, savukārt ir kaut ko Eiropā darījuši, ja? Ja ne politiķa statusā, tad Eiropas ierēģņa statusā, tādi mums arī šeit bija.
Bet redz, tas nozīmē, ka šī situācija rada jaunajām partijām tādā veidā dilēmu. Ja mēs sākumā runājam par vilšanos, nu tad tie, kas ir vīlušies partija, tie neaiziet. Tie, kas saka, viņiem nepatīk to, ko vecie dara, aiziet. Tie, kas saka, nē, nu redz, mēs novērtējam, ko tie vecie dara. Nu kaut kā tā. Tāpēc
es saku, ir tādi, kuri balso par partiju kā ideju. Tev partijai noteikts tēls, ko viņi pārstāv, ko viņi... Un tad, ja tu paļaujies uz to partiju, tu arī paļaujies uz to... uz tiem cilvēkiem, ka partija būs izpildījusi savu pienākumu un izvirzījusi piemērotus cilvēkus. Un tad ir tādi, ka tu balso tiešām par superzvaigznēm. Ja? Man tāds mīļš piemērs ir Ivars Godmanis. Atceries, viņš tikko demisionējis. Ja? Viņš ar krīze 9. gada. Ko dara pateicīgā Latviju tauta? Viņu ievēl par Eiropas parlamenta deputātu.
Mm-hmm.
Pēc tam, kad... ministru kabinetam uzticējās tik 4%, 5% visiem. Tā ka tas ir, kāpēc balso? Tāpēc, ka tu balso pa zināmiem cilvēkiem, tāpēc, ka tev varbūt, nu tiešām ir tā sajūta, ka tev par šo cilvēku viņš spēs tajā Eiropas parlamentā, nu kaut ko padarīt.
Nu jā, jo nu, harizma tas ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums, lai tevi šajā Eiropas parlamentā pamanītu. Nu, mēs gan varbūt to minēsim antitēzi, jo ja nu ir kāds nesevišķi harizmatisks politiķis Latvijas pēdējos 30 gados, tas ir Valdis Dombrovskis, kurš ir
bet ja mums
pilnīgi būtu... noteikti šobrīd ietekmīgākais latvietis, lai gan es jau kā ar vēsturi aizraujos visnotaļ, tad bet... pieļauju varētu būt pat visu laiku ietekmīgākais latvietis.
Bet es atceros, es piedodu pārtraucu, bija tad, kad vēl stājoties Eiropas parlamentā jautāju, nu kas ir, ar ko jums asociējas Eiropa? Un Eiropa asociējas ar vīriem, ne nu pelēkos vodmalas svarkos, bet zilos uzvarkos.
Ja,
un kas varbūt, paskatieties uz Valdi Dombrovski, ja? Jums liekas, ka viņš nav miesa no Eiropas miesas, kauls no kaula, ļoti pareizs Eiropas politiķis.
Mēs esam sazvanījuši vēl šobrīd neatkarīgās tukumziņas redaktoru Ivonu Plaudu. Ivona, sveicinātiem, labvakar!
Labvakar.
Es skatos arī tukumā, tukumnieki tā tīri naski gājuši. Nu, ko nozīmē naski? Nu, salīdzinot, vispār jau latvieši nav gājuši pārlieku naski Latvijas iedzīvotāji, bet nu tā, nav tas sliktāk.
Mēs paši vispār ļoti lepojamies, jo šīs ziņas, kas pagaidām ir uzrādītas mājaslapā, mēs ļoti ceram, ka tās vēl uzlabosies. Jo šis vēlēšana rezultāts, kas ir 33,93%, ir pārspējis gan 19. Gada Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātu, kad bija 31,26%, un pat pašvaldības vēlēšanas, kas bija nu, iepriekšējās 21. Gadā, kur bija tikai 33,02%.
Cik interesanti.
Un, jā, mēs paši tā esam, ceram, ka tas arī ir mūsu darbības rezultāts, jo tas, uz ko mēs tā kā mudinājām tautiešus un pilsoņus un iedzīvotājus visvairāk, droši vien kā līdzīgi ar citu kolēģi, ka nu, šīs ir tās vēlēšanas, uz kurām svarīgākais ir aiziet. pats svarīgākais ir aiziet. Un mēs arī prognozējam, atšķirībā starp citu no centrālās vēlēšana komisijas, ka visvairāk balsotāji būs kur mūsu piejūrā. Tas ir Engurs un Latmežciem pagastos. Un tā tas arī bija. Un pat tik lielā mērā, ka tur vairāk kārta bija spiesti vest klāt šos vēlēšanu biļetenus, jo centrālā vēlēšana komisija, kā skaidroja arī šeit vietējās komisijas vadītāja Liena Zērvēna, ir bijusi ārkārtīgi strikta skaita ziņā, tā teikt, ja viņi ir prognozējis, ka būs zem 30%, nu tad atbilstoši tur pierakstīto vēlētāju skaitam arī, nu es tā rēķinu, ka acīm redzot, tur ir bijuši nedaudz vairāk par 200 biļetariem, ja reiz Engurē bija spiesti vest klāt trīs reizes šos te nu, balsošanas aploksnes, lai varētu piedalīties vēlēšanās. Bet mēs to prognozējām arī tādēļ, ka tur bija mazie zvejnieku svētki. Bērsiemā pie Tarotavas zvejnieki, kas ir mazjūras zvejnieki, šobrīd lielākā tāda mazo zvejnieku organizācija Latvijā, un tas centrs viņiem ir tieši Engurs novada Bērsiemā. Viņi rīko tādu tirdziņu kopā ar koncertu, tur sastāv jūdzi un vēl dažādas grupas un zvejnieku produkciju tirgo, un tas jau tā ilgi iepriekš bija izsludināts, un bija skaidrs, ka tur arī tā balsošana būs aktīvāka. Un tā tas arī ir, lai gan aktīvākais iecirkums šoreiz ir bijis izkonkurējot visu iepriekšējo balsošanas laiku, vienmēr bija pilsētas, nu, tā Nova Doma bija tas centrālais iecirkums, kur tā kā viss ērtākais ceļš blakus tirgums, sestdien parasti ir tirgus diena, un tad tā kā vai nu uz tirgu ejot, vai nu no tirgus nākot, arī visi nobalsoja. Bet šoreiz ir tukuma otrā vidusskola, un kā mums izdevās aptaujāt nu, tos cilvēkus, ko nu mēs tur aptaujājam, teica, ka nu, tā interese bija par pirms gada pēc renovācijas atvērto skolu, kāda tad nu, tā izskatās, un tādēļ arī tur ir visvairāk nobalsoja.
Apvienot ar ekskursiju kopā, jā.
Tieši tā, jā, apskatīt, kā nu, tur ir, jo tāpat jau skolās tagad tā nu, gluži iekšā nelaiž un izstaigāt nevar jautāt, ko jūs tur gribat darīt, un ja nekāda dziļa vajadzība nav, kā tu redzēs to skolu, nu tad jā, viņi tā ir izmantojuši.
Bet ja kopumā, jā, nu, saki. Saka, turpina.
Nē, es dzirdēju, kā jūs runājat un kā cilvēki pamato, par ko balso un par ko nebalso. Man pašais pie vairākiem iecirkņiem un arī iepriekšējā balsojumā, nu es tā kā centos nekādu cilvēku neuzmundrināt, bet jautāju, vai bija viegli vai grūti izlemt. Un pārsteidzoši, protams, man gadījās tie aktīvākie pilsoņi, es tā kā iepriekšējā balsošanā viņiem jautāju un arī šorīt no rīta, ka nē, nekāda grūtība nav, ka ir izlēmuši un diezgan strikti, jau ir nākuši ar pilnu pārliecību. Un tie, kas man apzinās, par ko balsojuši, ka manuprāt, ka šoreiz tādiem striktākajiem pilsoņiem un aktīvākajiem, kas mums noteikti ir pensionāri, bija nostrādājis šī te antireklāma, kas vērsās pret Kariņu un arī pret Dombrovski. Jūs tā runājāt, ja, kad viņš tur slikti runā un slikti izskatās, un tas arī tā kā kaut kur izskanēja publiski. Un tad mūsu pensionāri, kas bija ļoti aktīvi, ļoti bija dzirdējuši un arī ar nu, tā zinoši un pārliecināti par to, ka lūk, viņi bija uztvēruši šo, kā arī šos lidojumus bija uztvēruši kā absolūtu antireklāmu, tādu kā, nu, kas stipri vien, nu, tieši pret jauno vienotību, un līdz ar to balsojuši bija tikai, visus svītrojuši ārā, tikai par Dombrovski un tikai par Kariņu, un turklāt tā man teica četri cilvēki, kas pēc tā aptaujā, tā ir daudz, jo cik tā mums te vispār ir tāda, ko mēs varam aptaujāt. Bet savukārt kolēģi, kas bija tā kā Milskalns iecirknī, bija reiz teiks, gluži otrādā, ka cilvēki vēlas redzēt citas sejas, lai jaunas, lai nomaina, jo, nu, teiksim, cik tad var sēdēt, tieši bija minēta laikam Vaidera, ka ir, lai gan viņi, nu, jau, nu, kā saka, cilvēks būtu tieši ar pieredzi, jau ļoti grūti, nu, un, teiksim, kā mums liekas, tad dzirdu arī jūsu diskusijā, ka tur tomēr, lai Eiropā kaut ko vispār panākt, ir jābūt gan pieredzē, gan ietekmei. Tad balsotāji gluži otrādāk. Nu, ka pietiek, nu, tad lai tagad nāk jaunie un lai mēģina kaut ko jaunu izdarīt. Nu, tāda tīri tā aptaujātais. Jā, dažādi tie viedokļi, tiešām.
Paldies, Ivona. Ivona Plauda ir jā, neatkarīgās tukumziņas redaktora. Redz, es klausījos Ivona, domāju, redz, Latgalē arī vajadzēja tos vietējos medijus kaut kā vairāk pamudināt, paziņot, ka vispār vēlēšanas redz, vietējām reģionālām medijām vēl ir nozīme.
Kā viņi nestāst?
Nu, nezinu. Nu, redz,
es Ivona netic, teica, ka viņi ļoti aktīvi centušies
aicināt. Latgalē jau ir droši vien negluži, kā saka, dūma bez uguns tas, ka Tur ir, zinām, cilvēku daļa, taiskaitā varētu būt arī Latvijas pilsoņi, kuri pamatā līdz nesenam laikam ir vispār lietojuši, pat nerunājot par medijiem latviešu valodā, bet vispār ne Latvijas medijus. Nu, ko viņi lieto tagad, kas to zina? Jā, visdrīzāk tīmeklī joprojām iespējams mēģina atrast.
Mēs dzirdējām recepti, ka vajag kaut kādā ekskluzīvā vietā iecirt ierīko, ja tev ir muzeja apskata pie viena vai ne, vai kādas...
Jā, laba ideja.
Jā, tad cilvēki ies un...
Balsos. Jā. Ļaudis, tāds improvizētais brīvais mikrofons tagad arī es atvēršu vaļā. Es redzu, ka man arī nāk jau vairākas vēstules, tā kā es lasīšu paralēli arī tās, ko jūs sakāt, gan par aktivitāti. Var jau būt, ka jūs varat arī izstāstīt, par ko jūs balsojāt un kāpēc. Protams, mēs par tiem rezultātiem varēsim runāt tikai rīt vairāk, bet nu, vienkārši interesanti. Telefona numuru mums ir 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, arī, protams, mums mājaslapu sūtiet savu sakāmo, es lasu, ko jūs rakstāt.
Es varu runāt, jā. Es gribēju pajautāt, man kaut kā nesaprotam.
Es gribētu pa nākamo tēmbišķi.
Redz, te man pie mani Ivars raksta, nu miniet kaut vienu iemeslu, kāpēc man balsot. Es arī Saeimas vēlēšanās nepiedalos. Nu nav mums šobrīd līderu, ne Latvijā, ne Eiropā. Es skatos arī Amerikas Savienotajās valstīs, nav tādu, nu tā. Ivara secinājums, viņš neiet balsot.
Nu šādi cilvēki ir, un tas ir vairāk vai mazāk dabiski. Lai gan, protams, ir iespējas, nu par to mēs varētu stundām un stundām runāt, kā valsts un sabiedrība var šādu cilvēku skaitu tomēr censties mazināt.
Ir pilsoņiem arī citas līdzdalības iespējas, ja mēs tā runājam, bet, protams, ka vienmēr ir jāatceras, ka tās ir balsošanai tiesības. Un, ja mēs padomājam par valstīm, kurās tev nav iespēja brīvi balsot par to, ko tu vēlies, tad, nu, īstenībā ir iemesls būt lepnam par to, ka tev ir tādas
tiesības. Nu, zvans mums kāds. Halo!
Labvakar.
Labvakar.
Tā, es esmu no Vidzemes un balsoju par vienotību, un mans uzskats ir tāds, ja, ka vislielākās Eiropas naudas ir jāiegulda tajos nodu attīstībā, kur cilvēki iet visvairāk balsot, a tur, kur neiet cilvēki balsot, lai viņi iet ar groziņiem lasīt sēnītes uz mežu, un tur attīstība ir nullīti.
Nu, mums jau tā Latgala atpaliek, ja mēs viņiem
sadzīsim visus mežos.
Mežos, tad nebūs vairs nekā. Halo!
Labdien!
Labdien! Bijāt balsot?
Jā, biju.
Bijāt balsot.
Es tagad drīkst pateikt, par ko es balsu.
Jā, labprāt gribētu tā, dzirdēt.
Reklāma beigusies, jā?
Reklāma beigusies, sakiet.
Jā, ļoti, ļoti vienkārši. Tad, kad Posnieks pateica vienā no tām intervijām, mēs tik aizmirst, kur, vai pie jums, vai citur, viņš pateica par tiem miera balotiem, ja, kad ir mums uzradušies padaudz. Tad man bija ļoti skaidrs, kad es paņemšu līdzi vienu kretīgu pilspalu, izsītrošu ārā visus tos, ko tas nabaga Posnieks tagad velk sev līdzi un nobalsos par Posnieku. Un kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, kad mums skolā nemāca vēsturi, jūs šodien runājat par jauniešiem, ja? Vai viņi zina, ka Čemberlens 38. Gadā lustīgi atbrauc un paziņoja Angliem, kad viņš ir atvedis mieru, ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar ļoti, ļoti nopietnu otro pasaules karu. Ja? Man ir apnicis, es esmu vecā māte, man ir apnicis, kā sākās vēlēšanas, vai ka beidzās kaut kāda skola vai jāstājās iekšā viņiem mācīt vēsturi. Ja? Viens mācās tehniskajā maģistratūrā, otrs sēž Somijā, un kad sākās, tad man jāskaidro, kāpēc tas bija, kāpēc tas bija. Lūdzu, vienreiz sākiet mācīt vēsturi.
Interesanti, paldies, kundze. Paredzi, mums ir divas dažādi balsotāji bijuši. Es turpinu skatīties, ko cilvēki raksta. Balvu novadā laikraksta par vēlēšanām nerakstīja, mums saka Anna. Vecāki cilvēki pat tiešām nezināja, kādi ir saraksti, kādi ir kandidāti. Info par vēlēšanām ir reklāma, par to būtu kādam jāmaksā, un ja nemaksā, partijas arī pašas vainīgas.
Tagad ir tas, ko mēs redzam, ir ļoti daudz ir pārgājuši uz sociālajiem medijiem, jau uz internetu. Un liekas, ka nu, kā tu tur visu laiku ko raksti un plosies, nu kā var nezināt, ir tādi, vai kuri ne? Nezina.
Tā tas ir tās gals nevis arī jārēķina. Halo!
Sveika, labvakar!
Sveicināt!
Es pirms mirkļa dzirdēju, jūs teicāt vēlēšanu iecirkņus muzejos. Lielveikalos. Es tikko iznācu Rīgā no viena lielveikala. Man liekas, tas brīnišķīgi darbojās ar vakcinācijas centriem. Lielveikali ir tā vieta, kur ir cilvēki.
Nu, Origo es redzēju, starp citu, bija arī ielikts vēlēšana iecirkņu. Dominā arī, es, man kolēģis saka, tā kā tāda vieta ir, bet jūs nobalsojāt, es saprotu, vai ne?
Es savu balsi šodien no Rīgas aizvedu uz vienu pavisam mazu Kurzemes piemetiņu, braucot pie vecākiem un jā, bet nobalsojumu godīgi sakot pašā pēdējā brīdī, jo man patiešām bija pa ceļam, teiksim, vakarā es vairs nepastātu. Tā kā es teiktu, iecirkņus ir jāved tur, kur ir cilvēki, un brīvdienās būsim godīgi cilvēki lielveikalos vai dārzos.
Nu jā, paldies, tā tas arī varētu būt. Bet,
ja Latvijā būtu tā kā Indijā, no, kur nedrīkst iecirkņus būt tālāk kā 2 km no ikviena atsevišķi ņemta vēlētāja.
Ir tāds likums tur, jā?
Jā, tāds likums tur ir, jā.
Andris raksta, es ar svēru galvu šodien domāju un secināju, ka no valsts puses iztrūks informācija, kas ir Eiropas parlaments, kāpēc nepieciešams piedalīties vēlēšanās, kā Eiropas parlaments ietekmē un ietekmēs dzīvi Latvijā. Tur partijas stāst, informē no savu interešu viedokļu, bet tāds valsts skaidrojuma, pamatojuma informācija, kāpēc tās vēlēšanas svarīgas nav, tāpēc Andra domā, mēs gan nu, šeit radio cenšamies.
Nu, cenšamies.
Bet ir jau sarežģīti, tāpēc, ka tiešām pirmkārt tā sistēma neatbilst Latvijas politisko partiju sistēmai, respektīvi, tad atcerties, ka bija vēl Zaļie zemnieki savienība, tad bija, nu, kuru ievēlēs, tad jau redzēsim, uz kuru politisko grupu viņš aiziet, jā? Lai tas ir zemnieku savienība vai Zaļā.
Lai gan man bija krustpunktā stunda par šo, kurā es skaidroju. Vēl kāds zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Zvanu no Latgales. Visa ģimene balsoja par jauno vienotību. Paldies!
Paldies, redz, Latgalē arī jaunā vienotība kaut ko ir atradusi no balsīm. Būs jau ļoti interesanti uzzināt tos rezultātus.
Nu, man, protams, ka sociologam tagad ir tie tā zemā aktivitāte, ir tāds arguments, kāpēc, nu, ar ko ir jārēķinās, tāpēc, ka nepiedalās jau nevienmērīgi, bet tā ka īstenībā interesanti, par ko tad balsot.
Nu, Ilgvars saka, būs varētu publiskot informāciju par vēlētājiem pie vecuma grupām, nu, kaut kas jau tur pēc aktivitātes, laikam, parādās.
Nē, ir tā, ka, nu, ja Centrālā vēlēšana komisija arī šogad pasūtīs, tad redzēs, ja, bet kurš tad fiksē, ja, kas varbūt vēlēšana iecirkņos var kaut kā nokomentēt tie novērotāji,
bet nu, tas tāds bet...
Un tur var pēc personas kādiem var skatīt.
Pēdējais vans mums vēl ir. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Jā, es no savas puses tikai gribēju pateikt lielu paldies Centrālajai vēlēšanu komisijai un arī iecirkņu darbiniekiem. Man liekas fantastiski, ka cilvēki var vēlēt jebkurā iecirknī, kur vien viņi var atrast sev pa ceļam, arī es izmantoju to iespēju pa ceļam savās darīšanās iebraukt arī mazā vidzemes iecirknītī un atdot savu balstu. Tā kā, man liekas, tā ir fantastiska lieta. Un otra lieliskā lieta ir tas, ka mums ir šīs ID kartas un pases, kuras noskanējot var ļoti ātri to visu izdarīt. Un ir vienota sistēma, kur attiecīgi tev ieregistrē un tas neaizņem laiku un ir ļoti elastīgi. Tā kā man liekas, ka šī ir tā reize, ka mēs varam paslavēt mūsu valsti, ka mēs esam kaut ko sakārtojuši un izdarījuši pareizi, lai būtu ērti nopalsot un tiešām nav tik daudz, cik aizies iepriekšņi, tik arī bija nepieciešams. Tā kā
paldies. Paldies, jā. Nu, redz, tā iespēja Eiropas parlamentā tiešām ir balsot jebkur. Man jāsaka paldies Ievai Strodei no SKDS, Edvards Liniņš kolēģis. Šodien paldies. Jābeidz. Mēs rīt pēc 12. Cerams kaut kādus rezultātus jau zināt vairāk un tad par to varēsim spriest. Bet šodien tas bija īsais kurspunktā speciāla izlaidums. Producenta TV Junām studijā arī bija es, Aidis Tomsons.